รีชาญาณของผู้ไม่รู้หนังสือหลวงพ่อเทียนที่ข้าพเจ้ารู้จักตอนที่3คำถามจากผู้ฟังท่านหนึ่งฟังดูคล้ายกับหลวงพ่อท่านมีอารมณ์ร้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เท่าที่ผมเคยฟังมานั้นหลวงพ่อเทียนมีวิธีสอนที่แปลกพิสดารที่อาจารย์เล่าว่าเรากับจะกินเลือดกินเนื้ออาจารย์ไม่ได้หมายความว่ามีอารมณ์เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งใช่ไหมตอบโดยท่านเขมานันทะหลวงพ่อเองแสดงบทบาทหลายบทบาทต่อคนหลายประเภทดังที่ท่านอาจารย์ระวีภาวิไลได้ระบุถึงในคำสดุดีอันน่าสะเทือนอารมณ์แต่ที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งน่ากลัวนั้นความน่ากลัวนั้นเองทำให้ตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถูกจังหวะมันเข้าหลวงพ่อเป็นคนใจดีมากผมไปเยี่ยมที่วัดเห็นท่านนั่งชุนจีวรให้สามเณรและก็สิ่งหนึ่งที่จะกล่าวไว้ในที่นี้ด้วยคือหลวงพ่อเป็นคนธรรมดาและในความธรรมดานี้เองผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันเป็นของขวัญสำหรับเพื่อนมนุษย์ท่านไม่ใช่อัจฉริยะที่พวกเราไม่อาจเข้าถึงได้หลวงพ่อพูดเสมอว่าหลวงพ่อไม่รู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่หลังจากฟังท่านแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าท่านไม่รู้อะไรเมื่อถามอีกว่าหลวงพ่อไม่รู้อะไรจริงๆหรือท่านก็บอกว่ารู้ท่านจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ผมมานั่งคิดว่าท่านไม่ใช่คนตลบตะแรงหรือตีฝีปากจัดจ้านท่านเป็นมนุษย์ที่ซื่อท่านบอกข่าวสารอย่างซื่อตรงไม่เคยกลับกรอกแต่ว่าตัวที่กลับกรอกจริงๆนั้นคือตัวความคิดหากเราเข้าหาท่านท่านก็เป็นกระจกให้เราท่านตรงดีแต่เราเริ่มแลบลิ้นปริ้นตาหลอกตัวเราเองในที่สุดภาพสะท้อนที่ปรากฏก็เสมือนบิดเบี้ยวจนกว่าเราจะเลิกซุกซนเลิกหลอกตัวเองแล้วเราก็จะพบว่ากระจกบานนี้ช่างสัตย์ซื่อดีครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงพ่อเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อคุณรอนนี่คนคนนี้แปลกทีเดียวเขาเป็นคนที่ฝึกกับหลวงพ่อติดต่อกันโดยไม่นอนเลยถึง3คืนหลวงพ่อรักใคร่เอ็นดูเขามากและชมเชยให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนมีปัญญาดีตอนที่หลวงพ่อไปสิงคโปร์ก็จัดภาวนากันอย่างต่อเนื่องรอนนี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในหลวงพ่อในช่วงภาวนากันอย่างต่อเนื่องนั้นเขาเดินจงกรมทั้งคืนผมเองหลับบ้างตื่นขึ้นจงกรมบ้างวันสุดท้ายดวงตารอนนี่เริ่มเหม่อลอยผมสังเกตเห็นเป็นคนแรกตอนนั้นหลวงพ่อป่วยเป็นมะเร็งนอนซมอยู่ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงผมไปบอกท่านว่ารอนนี่เป็นอะไรไม่รู้ตาเลื่อนลอยทั้งที่นอนเจ็บสุดอยู่กับพื้นหลวงพ่อลุกขึ้นห่มจีวรอย่างรวดเร็วซึ่งผมแปลกใจมากในความกระฉับกระเฉงนี้ท่านรีบคว้าข้อมือรอนนี่จูงออกไปคุยกันโดยผู้เป็นล่ามคืออาจารย์ชูศรีต่อมาผมซักไซ้คุณรอนนี่ว่าหลวงพ่อได้พูดอะไรกับคุณบ้างเขาบอกว่าผมฟังไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกแปลกมากที่รู้จักสัมผัสที่หลวงพ่อบีบมือตามความเข้าใจของผมนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราเร้าความรู้สึกตัวมาถึงจุดหนึ่งคือความไหวอ่อนว่องไวเปรียบประดุจเครื่องเรดาร์หรือฟิล์มถ่ายรูปซึ่งไวแสง เมื่อปลุกตัวนี้ตื่นแล้วอะไรเข้ามาก่อนมันก็จะจับตัวนั้นผมเคยถามหลวงพ่อว่าถ้าเราช่วยเขาไม่ทันในช่วงนั้นเขาจะรู้ไหมหลวงพ่อบอกว่ารู้แต่เขาก็เป็นของคนอื่นและหรืออาจเสียจริตได้ผมเห็นหลวงพ่อบีบมือพร้อมกับบอกว่ารู้วัตถุรู้ปรมัตถ์รู้อาการเป็นการแนะนำให้รู้เห็นธรรมชาติแห่งตัวเองในสภาวะนั้นๆโรนนี่เองมีเรื่องขำก่อนที่เขาจะมาหาหลวงพ่อเขาทะเลาะกับภรรยาของเขาไม่อยากให้เขามาปฏิบัติธรรมเลยภรรยาเขาว่าเป็นโยมต้องปฏิบัติแบบโยมซึ่งหลายท่านที่อยู่กับหลวงพ่อจะพบว่าคำว่าบวชศึกพระโยมไม่มีความหมายใดๆในเส้นทางสายนี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาความรู้สึกตัวและความขยันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นรอนนี่ทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงเหตุที่ทะเลาะคือเขาจะมาหาหลวงพ่อเป็นครั้งแรกและหลวงพ่อก็ไม่รู้จักเขามาก่อนรอนนี่ข้องใจอยู่เรื่องหนึ่งเขาถามว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทำให้หลวงพ่อทั้งที่เป็นโยมนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างขายาวบ้างรู้ธรรมะถึงที่สุดภายในคืนเดียวผมอัศจรรย์ใจมากที่หลวงพ่อตอบว่าหลวงพ่อไม่เคยทะเลาะกับเมียตอนนี้บอกผมว่าเขางงไปหมดเลยว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าเขาเพิ่งทะเลาะกับเมียมาหยกๆผมได้เรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไม่เคยทะเลาะกับเมียจริงหรือหลวงพ่อบอกว่าเคยครั้งเดียวในชีวิตแล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อก็ลาภรรยาไปปฏิบัติธรรมนี่เล่าสนุกเท่านั้นเรื่องที่เล่าอาจสั้นไปหลายคนรู้ดีกว่าผมแต่ผมจะเล่าสั้นๆคือหลวงพ่อจัดงานบุญบ้านและให้ภรรยาของท่านเป็นคนจ่ายค่าหมอลำภรรยาของท่านซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องทั้งเกรงกลัวแล้วรักหลวงพ่อแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้จึงถามหลวงพ่อกลางงานว่าควรจ่ายค่าหมอรำเท่าไรทำไมมอบหน้าที่ให้แล้วต้องมาถามอีกให้มันยุ่งยากขึ้นตกเย็นหลวงพ่อก็ไปขอโทษภรรยาตอนนั้นท่านยังไม่ได้ออกบวชขอโทษว่าเมื่อกี้เราโกรธเจ้าภรรยาของท่านก็บอกว่าโกรธข้าเจ้าก็ตกนรกคนเดียวสิด้วยถ้อยคำอันแหลมคมนั้นหลวงพ่อคิดว่าถ้าละความโกรธไม่ได้จะไม่กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านเริ่มไปวัดหลวงพ่อได้กลับกลายเป็นผู้ที่เรานับถือบูชาอันเนื่องมาจากภรรยาผู้เป็นคู่ชีวิตที่ดีตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังท่านเล่าว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายคือโกรธภรรยาครั้งนั้นแล้วไปปฏิบัติธรรมเพื่อเอาชนะความโกรธให้ได้หลายครั้งหลายหนที่ผมพาเพื่อนต่างชาติไปพบท่านผมพบอะไรที่ไม่เหมือนกันสักครั้งครั้งหนึ่งผมพาสามเณรทิเบตไปหาสมัยนั้นผมยังไม่คุ้นกับวิธีการของหลวงพ่อผมเห็นท่านโวยวายท่าทางออกนักเลงท้าทายพระฝรั่งองค์นั้นผมใจไม่ดีเลยเพราะเป็นเพื่อนต่างชาติด้วยแล้วเขาก็ซักไซ้ถามปัญหาหลวงพ่อหลวงพ่อจึงพูดในลักษณะติเตียนว่าคุณมาอยู่ที่นี่ทำไมกลับไปได้แล้วถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะจะมาอยู่บ้านเมืองของเราเพื่ออะไรท่านพูดอย่างกับว่าท่านพูดอย่างกับเป็นเจ้าข้าวเจ้าของประเทศขึ้นมาผมเห็นพระองค์นั้นกลัดกลุ้มมาก 3เดือนให้หลังพบกันใหม่ผมเห็นท่าทีพระทิเบตท่านเปลี่ยนไปดูเฉยๆจากคนที่เคยช่างพูดดูจะพูดน้อยลงท่านเล่าว่าตั้งแต่ไปปะทะคารมกับหลวงพ่อมาท่านก็หนีไปอยู่คนเดียวที่ชลบุรีและปฏิบัติธรรมโดยตรงสิ่งนี้เราอาจคิดว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งหนึ่งผมก็เคยคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวหลวงพ่อพลิกไปทางนั้นพลิกไปทางนี้กับบางคนผมยกตัวอย่างเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นนักร้องนักดนตรีและสถาปนิกซึ่งหลวงพ่อให้ความเอ็นดูมากเขาชื่อคุณโตเวลาหลวงพ่อสอนเขาบางทีก็บอกให้เล่นเปียโนให้หลวงพ่อฟังที่บ้านคุณโตเราไม่สามารถจับได้เลยว่าท่านอยู่ในจุดใดแต่เราจะรู้ต่อเมื่อลูกบอลถูกยิงเข้าประตูแล้วเท่านั้นเราจะค่อยๆตื่นตัวและหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นอย่างเคยในที่สุดเดี๋ยวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าหลวงพ่อเป็นอะไรแต่ผมว่าท่านเป็นนักยิงประตูที่แม่นยำผู้ใดมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมีน้ำใจกับท่านแล้วจะเข้าใจได้ดีท่านพูดเสมอว่าความไม่เชื่อนั้นจะบดบังไว้เชื่อผู้นำที่เป็นผู้ไม่รู้จริงผู้นำก็จะบังไว้จนนาทีสุดท้ายเหมือนกันแต่ถ้าพบผู้ชี้ทางที่รู้จริงไม่ช้าไม่นานกำแพงกีดกั้นจิตสองดวงก็จะพังทลายลงซึ่งถือเป็นรุ่งอรุณของพรหมจรรย์เหตุเพราะได้กัลยาณมิตรนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วพระพุทธองค์ได้ประกาศสอนการเจริญสติบนฐานทั้งสี่ท่ามกลางบรรยากาศของอุปนิสัตหรือของพราหมณ์วัฒนธรรมแห่งการเจริญสตินั้นเกิดภายใต้ต้นโพตอนที่พระพุทธเจ้าออกผนวดท่านไปเรียนกับอุทกดาบทและอารารดาบทเรียนทำสมถะขั้นสูงในสมัยนั้นอุทกดาบทกับอาราระดาบทเป็นที่ยอมรับของมหาชนของสังคมอินเดียสมัยนั้นว่าเมื่อไปเรียนจนถึงที่สุดแล้วท่านก็พบว่าฉันเช่นนั้นยังอาพาธได้คือต้องปรุงต้องแต่งต้องกระทำสมถะอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรหนักว่าไม่ใช่อิสรภาพโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงพระองค์จึงบอกลาเกิดคำถามที่ผุดขึ้นในใจเราว่าถ้าทำสมถะเจริญฌานไปจนถึงที่สุดจริงๆแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกเลิกทำไมไม่ทำต่อไปให้จบจนถึงที่สุดในสายนั้นวันที่พระพุทธเจ้าฉันข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้วลอยถาดเสียงพระบารมีอธิษฐานนั้นถาดไหลทวนกระแสสู่ต้นกำเนิดน้ำและจมลงสู่ห้วงบาดาลนาคพิภพเป็นรหัสบุคคลาธิษฐานของการภาวนาว่าต้องทวนเข้าสู่ต้นน้ำหรือสมุดฐานของความคิดความคิดออกมาจากที่ไหนก็รู้ไปที่นั่นลำธารนั้นไม่ใช่แม่น้ำเนรัญชลาแต่คือกระแสธารของอารมณ์พระองค์ทรงข้ามแม่น้ำเนรัญชาราและไปนั่งใต้ต้นโพภายในคืนนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเราได้อุบัติขึ้นในช่วงเช้าตรู่โดยการทวนกระแสอารมณ์จนถึงที่สุดของอารมณ์ภาวนาซึ่งผิดแผกแตกต่างจากกรรมวิธีอื่นที่เพ่งอารมณ์เป็นใหญ่อันนำจิตเข้าสู่ภพต่างๆไม่ใช่การสิ้นภพสิ้นชาติแต่ติดอยู่ในภพอันประณีตดังสองดาบทเป็นอาทิหลวงพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าอย่าเข้าไปในกระแสหรื ห่วงโซ่ความคิดอย่าหยุดความคิดแต่ให้ดูความคิดเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็จะไปที่จุดนั้นโดยไม่มีใครห้ามได้คำถามจากผู้ฟังสมมุติว่าหลวงพ่อเป็นมนุษย์อัศจรรย์จริงๆรู้จักใช้เทคนิคต่างๆกับแต่ละคนที่มีจริตต่างกันรู้จักว่าคนนั้นต้องใช้แบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีรูปแบบตายตัวผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ไปสร้างโบสถ์ที่สงขลาอาจารย์เป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกอ่านจบมาตั้ง 2-3 รอบแล้วอาจารย์รู้ทฤษฎีมากแต่หลวงพ่อรู้ว่าจะสอนอาจารย์อย่างไรตอนนั้นอาจารย์กำลังจะสร้างโบสถ์หลวงพ่อรู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์กำลังกลุ้มใจอยู่ท่านเขมานันทะตอบเดี๋ยวนี้ผมกลับไม่คิดว่าท่านรู้ได้อย่างไรและไม่คิดว่าท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์แต่คิดว่าท่านบอกอะไรผมส่วนที่ว่ายานเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นผมคิดว่าสุดวิสัยที่จะอธิบายได้สิ่งที่ท่านบอกมานี่ชัดและตรงแต่เราจะต้องเข้าใจเดี๋ยวนั้นถ้าช้านิดเดียวพอความคิดเกิดขึ้นมันก็ถูกบังเพราะเกิดการตีความแยกแยะคำถามที่ถามผมนั้นปีนั้นผมลงไปอยู่ทางใต้อยู่หาดทรายแก้วจังหวัดสงขลาผมเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของท่านแต่ก็ยังไม่ซาบซึ้งมากยังลองผิดลองถูกอยู่ยังจับความรู้สึกตัวไม่ได้ยังเพ่งเล็งยังจ้องยังสองจิตสองใจอยากจะใช้ความคิดเข้าไปร่วมแก้ไขวิกฤตการณ์ความรุนแรงทางสังคมที่เป็นบรรยากาศในประเทศของเราในช่วงนั้นผมไปสงขลามีหาดทรายผุดขึ้นกลางทะเลเขาเรียกว่าหาดทรายแก้วควบคู่กับเกาะหนูเกาะแมวอันเป็นตำนานเมืองสงขลาผมไปอยู่ที่นั่นเป็นคนแรกชาวบ้านคิดว่าผมเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นดาวตกที่นั่น3ดวงพอดีกับช่วงผมไปที่นั่นกับเพื่อนพระ3รูปทีนี้เขาก็คิดว่าผมศักดิ์สิทธิ์มากันทีละหมู่บ้านมาจูบมือกลับเท้าผมชักลังเลเพราะว่าอยู่ในเครื่องแบบของสงฆ์เลยดิ้นไม่หลุดจากการผูกมัดจากความเชื่อของประชาชนซึ่งขัดแย้งกับความเป็นตัวของตัวเองไม่รู้จะเอาอันไหนประกอบกับข่าวเล่าลือทั้งชาวเมืองและแม้ชาวบ้านใกล้ๆหาดทรายแก้วว่าที่นั่นเป็นเขตจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ถูกเพ่งเล็งจากทางราชการว่ากำลังซ่องสุมกำลังพลถือเป็นกรณีสำคัญของจังหวัดผมตั้งใจจะสร้างวัดที่เน้นวิปัสสนาญาติพี่น้องของผมเดือดร้อนมากช่วงนั้นเป็นวิกฤตการณ์ชีวิตของผมปีนั้นโดยการสนับสนุนของมูลนิธิเผยแผ่ชีวิตประเสริฐผมจัดสัมมนาธรรมะพระสงฆ์ไปกันมากพอสมควรเมื่อพนมเปญแตกพระสงฆ์จากเขมรมาร่วมสัมมนาด้วยกลางวันผมทำกิจได้ดีไม่มีปัญหาอะไรพอกลางคืนนอนไม่หลับเพราะความเครียดความสับสนความกลัวและความอยากที่จะทำอะไรให้ดีความโดดเดี่ยวรุมเร้าซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มาเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งคือเรามาถึงตาจนในช่วงนั้นเองหลวงพ่อซึ่งไม่เคยสนใจที่นั่นก็ไปหาท่านไปกับคุณพี่วิโรจน์ศิริอัตประธานผช.ป.ไปคืนเดียวแล้วก็กลับจากกรุงเทพไปสงขลาประมาณ1,000 กิโลเมตร ข้ามเรือไปอีกราวครึ่งชั่วโมงพอไปถึงช่วงเช้าท่านก็เอาข้อความที่จดไว้ในกระดาษให้ดูตอนนั้นผมแนะคำบาลีท่านอยู่บ้างผมเองก็รู้ไม่มากหลายครั้งที่ผมอธิบายศัพท์บาลีให้หลวงพ่อรู้ความหมายแล้วทุกครั้งท่านก็เลือกชี้ความหมายได้แม่นยำกระทบความรู้สึกทำให้เรายอมรับว่าเนื้อหาที่ซ่อนเร้นอยู่ถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะเลือกผิดเป็นที่รู้กันดีว่าคำเดียวกันในภาษาบาลีนี้อาจตีความหมายได้หลายในหลวงพ่อเอาประโยคหนึ่งไปถามผมว่าแปลว่าอะไรสัตว์โลกทั้งหลายยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าส่วนพระตถาคตทั้งหลายไม่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้ารุ่งเช้าก่อนกลับกรุงเทพท่านแวะไปยังกระท่อมที่ผมพักอยู่แล้วยื่นกระดาษคำถามเดิมเป็นทีว่าลืมซึ่งผมก็อธิบายความหมายเหมือนวันก่อนว่าสัตว์โลกทั้งหลายยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าส่วนพระตถาคตทั้งหลายไม่ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าหลวงพ่อกลับกรุงเทพไปโดยไม่ได้ฉันเช้าด้วยตกเย็นผมก็มาคิดว่าเอหลวงพ่อมาทำไมนะทางมันตั้งพันกิโลผมไม่เข้าใจตีไม่แตกว่าท่านมีเหตุผลอะไรแต่พอหลายคืนผ่านไปผมก็นึกออกว่าสัญญาณอันตรายได้เตือนผมแล้วจากนั้นผมก็ออกจากที่นั่นติดตามท่านมาอยู่ที่วัดสนามใน